Lepa hvala za te uvodne misli, ta vaša osebna razmišljanja bogata s praktičnimi primeri, tako iz sveta, pa tudi iz naše domovine. Pa je to morda res dobra istočnica še naprej za razpravo in bi bili hvaležni vseh vprašanj, razmišljanj, tako da tor bi želel našega današnjega gosta karkoli vprašati, prosim. Morda za kolega, prosim.
Mislim, da je z vašega vprašanja najbolj pomemben zaključek torišče vsega vašega razglavanja je tista dilema med katero je postavljen pravnik, ko se je odločil za pravniški poklic in pravite, da ga ni študenta, ki se ne bi odločil za pravniški poklic zaradi tega, ker bi želel biti pošten in pravičen. In med dilema pa nastane, kako je njegova eksistenca, recimo, odvisna od tega, da ni več načelna, pa da zamiži na eno oko, ali pa da pogleda skozi prste. Posameznik, ki je pač, ima pač to izobrazbo, pa neko, recimo, osebno integriteto, recimo temu, je včasih postavljen pač v take situacije, ko se mora s to svojo moralno ali pa etično dilemo soočiti in se odločiti za eno ali drugo smer. To je bolj razmišljanje kot vprašanje. Ne? Kako pogumiti takega človeka, ponavadi so to bolj mladi ljudje, ali pa tudi ne, da ustraja pri tistem, za kar misli, da je prav in kar je podobno tistemu, kar je razmišljal, preden se je vpisal na pravno fakulteto.
Ja, to se mi je zelo dobro dopolnil, prav sem poudaril, ja, seveda, da pravniki potem v svojem poklicu pridejo pred eno dilemo, a ne, ali pa tudi konc koncev imajo svoje družine, nek standard bi tudi soliden moral biti za njih in so dejansko pred temi vprašanji, kako pa materialna podlaga, če so to recimo pač odvetniki, so seveda zelo visoki honorari, če je to akademska sfera, so kakšni veliko teh raznih raziskovalnih nalog in tako naprej, katere naročnik je velika tudi država in aktualna politika in to lahko seveda precej vpliva na vsebino. Ne. Sedaj smo videli marsikrat tudi kakšno pravno mnenje dobesedno naročiti pa kupiti, ne, kar je seveda spet vse slabo. Jaz se bolj vprašam, kako bi lahko to, ne, pa bom spet malo šel čez lužo, no, Amerika se mi zdi zelo zanimiva država. Zakaj? Zato, ker je bila 200 let demokracije in se tudi pravna država 200 let razvija. Pa kakorkoli so seveda tudi razni paradoksi pri njih, pa če odmislimo seveda smrtno kazen, ker smo vsi proti, pa da jo oni imajo. Ampak drugače so pa veliko inštrumentov tega že razvili za razvoj tako demokracije, pa razmerja do politike, kot tudi v samem pravosodju. Naprimer, meni je to zanimivo, da imajo pri njih zelo razvit sistem pro bono. Ne? To je mogoče malo rešitev. Dva, recimo, to je tudi lahko civilni spor, se spreta, en najame najdražje odvetnike, najboljše, a ima sploh drugi kaj šans, ne? Ja, veliko krat se pri njih zgodi, da vskočijo, pa da nima denarja, da bi jih plačal. Vskočijo pravniki, prostovoljci, pro bono se temu reče, zastonj, delajo iz idealizma, iz idealov in je to zelo razvito v Ameriki. Mislim, da ima celo, mogoče večina pravnikov, 1% tudi pro bono dela. Potem, ko imajo dost dobro standard, se dejansko dobesedno borijo za pravico. In tam so tudi primeri taki, ne, ko, no, tudi v filmih vidimo, ne, če še mediji priskočijo na pomoč, je pa tudi se pa da tudi obiti to, a ne, da ni vse samo denar, da lahko zmaga tudi nekdo, ki ima manj denarja. Mogoče v to smer.
Prosim, še kakšno vprašanje, še kakšno razmišljanje. Tam je zadej, ne? Morda pa potem ena istočnica, ki sem jo pa sam zaznal, in sicer iz tega vašega izvajanja je bilo razvidno, kako je pomembno to pomankanje načelnosti v politiki pa tudi pomankanje pravne države pri nas. In se mi zdi, da v naši današnji situaciji to pogosto privede do neke širše družbene apatičnosti. Da je nezanimanje za širše družbene teme med nami vedno večji problem, zlasti pa med mladimi. Mogoče imate glede tega kakšne misli, kaj je temu pravi vzrok in kako to apatičnost presešti, da se odpremo ven iz našega individualizma in da ponovno začnemo graditi skupno dobro družbo, pravično za vse.
Ja, torej, kakor pravijo ljudje, politika je k, ne, in da je preveč politike, pa jo vendar kar naprej spremljajo in hočeš, nočeš, se vse na koncu zaključi v političnih krogih, ki odločajo v zakonodajnem, pri nas v državnem zboru, ki določa zakonodajo in tako naprej. Zato enostavno ne smemo pristati na to, da bi zaničevali politike ali pa rekli, vsi politiki so enaki. Ne? Sploh ne, boriti se je treba, da bodo dobri politiki imeli več uspeha pa več glasov na volitvah kot slabi politiki. In nikdar ne smemo pristati na to, da so vsi politiki enaki. In pri nas je, jaz se bojim, problem je ta, ne? Da je res volilno telo nekoliko preveč naseda. Ne? Ne more se ena stranka ustanoviti par mesecev pred volitvam, ne more biti dobra stranka, no? Ne more imeti dobrih kandidatov, nemogoče. Stranke morajo več let se graditi, znotranja demokracija ali pa kakorkoli. In to je problem pri nas, ko pri vsakih volitvah so se vse popolnoma spet razporedi, prerasporedi in to bi mogli enkrat volivce spoznati, ne, da dobro, novi obrazi naj pridejo v stranke, ne, pa naj se tam lepo počas tudi razvijajo, bojo nekako prišli najboljši tudi v parlament, ne, ampak mimo vedeli, ta stranka je taka, ima svoje vrednote in tako naprej. Pri nas pa se vidite, no, kaj je, koliko je bilo že teh strank ustanovljenih, potem že imen zmanjka, pa so stranke imenujejo po njihovih ustanoviteljih, pa tako naprej, to je zelo, bi rekel, po moje, nezrela demokracija. In tle se vse konča in če bo pa malo drugače, kot krbi, ne, da bo bolj zrela demokracija, taka kot je pač v drugih, recimo, razvitih evropskih državah, potem pa tudi apatičnosti več ne bo, po moje, take bojo tudi mladi ljudje šli rajši tudi v politiko. Zdaj, kaj pa prej, pa kasneje pa drugo, ne, kure in jajce, jaz ne vem.
Prosim.
Ja,
mene pa
zanima,
če
bi leta
2020, kaj bo me šlo v naboto, tega 32-ga leta, ki se na začetku bolj do tega, spravo nekaj se, preveč učeni, preveč pošteni. Hkrati so tudi pa druge stranke, oziroma opcije, drzne, bolj ostre, se niso tega države. Kaj pa pol vaš napotek, katero pot bi pa pol vseeno izbrali, če bi res poskušal priti v državni zbor?
Ja, sej, tukaj ste v bistvu prišli v jedro, ne. Jaz, pogledajte, jaz sem čisto takoj to povedal, jaz sem zdaj član Nove Slovenije, krščanskih demokratov in sem prepričan, da je to dobra stranka, zdrava in na ta način. Je pa res, da spet to ni tako popularno, ne? In da je težko dobivati glasove. Samo jaz ne bom za tega menil stranko pa šel kakšno, ki je bolj glasna pa recimo tudi ekstremna in tako naprej. Ne? Jaz bi se rad držal strank, ki so v skupini evropskih ljudskih strank, pač to je moja opredelitev, Nova Slovenija sigurno je in tudi verjamem v njeno zelo pozitivno bodočnost. Sem siguran, da se bo enkrat tudi v Sloveniji razvila tudi dobra krščanska demokratska stranka. Se je že ta dobra, samo tudi močnejša bi morala biti.
Prosim za vprašanje.
Jaz sem imel vprašanje, kako vi vidite na prekajanje med pravom in politiko, oziroma ljudmi prekajajo, pa mogoče iz prava politiko niti težava, ampak pravno smo imeli. Recimo smo imeli tudi primer, če smo imeli na ustavnem sodišču človeka, ki je bil včasih predsednik neke stranke.
Aha, ja, seveda. Ja, predvsem to je verjetno, če gre nekdo iz politike, sploh pa iz visoke politike, na sodišče, ne, nekako nima moje, ne moreš imeti zaupanja, ne, da bi bil neutralen, to je čisto sigurno, ne. So pa še tudi drugi taki primeri, po mojem, dost neprimerni, ne, ker pa pri nas nobenega ni motlo. Recimo je bil tudi predsednik stranke, profesor na fakulteti, kjer predavajo politične vede in tako naprej. Jaz ne vem, če bi bil moj pač otrok, tam njegov študent, jaz ne bi imel zaupanja, da mu bo on v redu predaval politične vede in tako naprej, če je pa predsednik ene stranke. Ne? To je podobno, recimo.
Prosim, vprašanje.
Kako mislite, prosim, je razlog, da te nove stranke, ki z imeni veže, sploh uspejo našim prostorom?
To je mojem vir glavna deformacija našega sistema volivnega, pa tudi političnega in tudi demokracija ne more biti dobra zaradi tega. Pa jaz skoraj na konc, v končni fazi, ker na volivce to njim nalagam to. Mislim, da to pa že imamo medijskega prostora, čeprav vemo, da je tudi seveda deležen kritike in tudi jaz nisem zadovoljen z medijskim prostorom, ampak zdaj pa še, ker je pa internet, ne, pa socialna omrežja, pa tudi vsako mnenje lahko pride. Tako da bi se morali pa ljudje malo bolj zamisliti, malo bolj zanimati, ali jih bo moglo še tepst to, da to vsak, pri vsakih volitvah nasedajo, pa da potem enkrat ne bojo. Jaz drugi ne vidim razloga kot pri slabih volitvah.
Se pravi,
se može komentirati. Jaz ne vem, če volivci spoznajo, da so nasedili. Ali se tega zavedajo pred naslednjimi volitvami, da so prejšnji nasedili.
Ja, to je res, ampak če jih bo pa to, kakor po žepih udarilo, po domač poveda, ne, bojo pa enkrat tudi spoznala, ne. Jaz moram pol, pa če še nisem, moram omeniti v bistvu besedo tranzicija, ne. Mi imamo zakasnelo tranzicijo, neuspelo tranzicijo, kjer stare sile še vedno preveč obvladujejo medije in v končni fazi tudi pravosodje.
Prosim.
Ja, še eno. Glede na to, da je konsistenca v bistvu tudi stvar potem volilnega telesa, ne, zrelosti družbe mogoče, ne, se mi zdi, da tukaj pri nas po dva taka problema, da je vprašanje, če smo kot družba dovolj zreli, ja, ne, to mogoče kot komentar, pa zdaj, verjetno se to potem tudi odseva v stanju, ne, in tej labilnosti, recimo, da pride tik pred volitvami nova stranka, pa da se z raznimi takimi populističnimi prijemi dobi volilno telo. Zdaj mogoče me zanima mnenje, kako bo v prihodnosti, recimo, pa menite, da bi lahko potem s časoma se to nekako konsolidiralo, v smislu, da bi tudi volilno telo pridobilo nekaj zaupanja, postalo bolj konsistentno, recimo, in v bistvu, da bi bili bolj zrela družba. Ne? To je en vidik, recimo, drugi je pa mogoče tudi ta majhnost slovenske družbe, ne? Ker na trenutke ima človek mogoče vtis, da se tako obrača novi obrazi, ki se pač spreminjajo v načelnosti, v tema, ne? Ker niso redki primeri, da v bistvu neka oseba zamenja stranko, pa začne kar naenkrat čez nož drugače misli, pa tako, ne. Te mogoče mnenje, a bo zdaj v prihodnosti, jaz po vašem se kaže to, da bi lahko stvari potem stekle mogoče bolj zrelo na političnem prizorišču.
Ja, jaz imam dve oporni točke za moj optimizem, jaz sem kar v glavnem po naravi zmeram optimista. Ne. Eno je recimo, da smo v Evropski uniji. Ne. To je za mene res prava sreča. Ne. Potem, ker če pa ne bi bili domač povedan, bi bili po eni zakotni mlaki. Ne. Ker bi se tudi, kar se tiče zakonodaje, bi se spomenili mnogo stvari, ki bi bile zelo škodljive, tako se pa zdaj več ali manj ne morajo. Moramo biti v okviru nekih evropskih torej, direktiv in politik in tako naprej in ne moramo preveč zašaltati levo ali pa desno, pa mislim, da je nevarno za bi levo. Drugo, kar mi pa navdaja z upanjem, je pa, so pa državna omrežja, socialna omrežja, ki neprimerno več omogočajo komunikacije, morda ravno zdaj z vašo to mlajšo generacijo. Ja, sej na 5 minut vse dela lahko zvemo, kaj se dogaja. Včasih to ni bilo, si bil odvisen od nekih drugih medijev. Zdaj pa lahko tudi izražiš svoja stališča, recimo Twitter je, no, Facebook ni to, mislim, jaz oboje, ne, ampak Twitter se mi zdi fantastičen, takoj jaz, če me nekaj razjezi pred televizorjem, vzamem Twitter, pa lahko, pa tudi drugi, ne, in ta delno, upam, da bo s tem tudi družba naša postala malo zrelejša.
Prosim, gospod.
Izhajamo iz nekih predpostavk, iz nekih položajev. Ne? Odvetniki položajev zastopajo stranke, oziroma obravnavajo pač koristi stranke, tožilec na nasprotni strani, pravnik v gospodarstvu interes svojega delodajalca oziroma zastopanca. Sodniki so tu pravzaprav nekako, ne, onaj bi pa res v nekem objektivnem položaju, tako se pričakujemo. Tudi v politiki nekaj ni nič drugače, če se pravnik vključi pač v politiko. Da v osnovi bo v politiki vendarle, a ne nastopal pač iz tega izhodišča, tudi izhodišča svojih stranke, ne, vendarle pa se mi zdi, da smo pravniki pa v nekih mejah pa vendarle vezani na pravne izhodišče. Bi morali biti vezani na pravne sodišče. No, jaz sem sodeloval v različnih skupinah, pa tudi v senatih na sodišču. In vem, da naša ideološka predpostavka, če tako po meni širšem smislu rečem, dejansko zelo vplivajo, lahko vplivajo potem na odločitev konkretnih zadev, ali pa na pogled na konkretnih zadev. Ampak jaz se nekako z vami ne bi strinjal. Tako sem vas razumel, če se nekdo vključi, a ne, v politiko, neko strankarsko politiko, a ne, da potem prehod na drugo področje, da je problematično. Zdi se mi, da moramo pač objektivno priznavati, a ne, da nastopamo iz različnih položajev. Istočasno pa se mi zdi, da bi svojo profesionalno etiko, a ne, morali pa oblikovati sveda v to smer, da če se ti položaj spremeni, a ne, se sveda tvoja izhodišča, tudi izhodišča za pravne razlage, a ne, pač izhajaš iz spremenjenega položaja. Tako da se mi zdi, da sveda prehodi nekako so nujni. Na konc koncu, nekaj primeri odvetnikov, ki so nekako kar jasno politično opredeljene, ali pa vsaj ideološko opredeljene. Pa smo videli korektno zastopanje ljudi iz drugega pola. Se bomo pa vedno srečevali, a ne pravzaprav s tem, pri zamenjavi položaja, pri zamenjavi služb, ali pa pri vključevanju politiko, pa zopet pri svojih iz politike, a ne, da bomo nekako morali eliminirati, morali na novo, a ne, svoje izhodišče in pravne predpostavke na teh izhodiščih. Samo vaše mnenje.
Ne, jaz se z vami, v bistvu se strinjam, če ste me kaj drugače razumel, ni bilo nobenega razloga za to. Ampak sem se pa zdaj spomnil in bom še enkrat poudaril, no. Mislim, to so pa slabe stvari, če ima državni zbor svojo službo za pravne zadeve, pa da jo ne upošteva. To se danes bojo te posledice, to je pa žalostno, no, tako da ne morem, sem ogorčen na tem. Bil sem, mimo grede, sam sem bil tudi 2 leti predsednik zakonodajno-pravne komisije, ki je imela tako vlogo, kot jo ima zdaj ta služba za zakonodajo. In tudi z tega vedika poznam zelo dobro stvari. Bila pa takrat ena paradoksalna situacija v tej stari še skupščini socialistično zasnovani, da sem bil jaz hkrati poslanc in predsednik te komisije, ne? In pa še šef službe za zakonodajo. In to je bilo seveda, ampak mi smo morali še v prvem mandatu, ki je bila stara še ustava in skupščina, ni bilo še državnega zbora, smo funkcionirali nekako, mislim, da kar dobro in smo v tistih dveh letih naredili ogromno, tako kot je tudi prva vlada, po mojem mnenju, Peterletova, največ naredila do vseh vlad zdaj v Sloveniji.
Prosim, za komentar.
Tega primera, ki ga omenite, tu govorimo o isti stvari. Ne? Ta služba, sveda zakonodajna, ne bi pač poskušala objektivno spremljati, ne? Zakonodajne postopke pa delo državljene zakonodajne. In sveda, če potem skočiš...
Ja, in jih očitno tudi je, ker je noben ne reče, da ni objektivna.
Zdaj je svetovalca za vprašanje, o katerem je ta vendar, ja. Ne, ko je še bičen del trajna služba, podala mnenje, potem je tu gotovo. Ja. Vidi pa, tu je še drug problem. Problem neke upoštevanje neke elementarne logike. Ravno na primeru, ki se vedno tudi malo se pravnako, pa na primeru Cerarja, ki ga kot njegova moralna izhodišča in etična nekako sem spoštoval, ampak, veste, etika in pravo in etika, a ne, brez upoštevanja neke elementarne logike, je govorenje do prazno. In če, kje je tu logika, a ne, da je nekdo izvoljen, potreja mandat, potem pa o nespremenjenem položaju mandat zameš, ne? Tako da jaz sem tu osebno, no, nad Cerarjem konkretno zelo razočaran, ne, da je konc koncu v svoje stranki ni izhodiš sam.
Jaz se strinjam z vami.
Hvala lepa za komentar. Gospod, prosim.
Hvala, malo reda. Jaz sem hodil, da sem vprašal. Jaz se gospoda Tomožiča spomnil iz Naroda demokratov, vam čestitam za tisto držav, so bila strankarska kolega takrat in še zdaj sva. Hvala lepa za vašo držav. No, omenili ste tudi, kako je pravo v zgodovini bila deka, oziroma vas te moderator bi omenili.
Ja, naš današnji gost.
Vsi poznamo tiste kočevske procese, še iz leta 43, pa do vojne procese, pa do današnjega. Ne? Pa sem tako razmišljal, no? A ne bi bilo zdravilno, korisno, če bi se pravniki, pravna stroka, pravna srednja malo zbrala, pa zdravilno in korisno, seveda, za družbo in za pravnike, da bi neko deklaracijo, neko mnenje sprejeli o ravnanju pravnikov, ne? S podarkom na to, kar ste že prej vsi omenjali, pravo pravičnost. Ne? Tega jaz do zdaj, do leta 2014, nisem nekje zasledil. Pa bo veliko teh kršitev, ne, v imenu prava. To se pravi, neki procesi, ki so jih izvali pravniki, pa to niso ne pravni procesi praktično. In se ni nikomu ben opravičil ali nek premislek naredil o tem, da ne bi tako. Kaj mislite?
Ne vem, sedaj nimam, mislim, da nimam
komentar, ne.
Časa. Nimam dela, kakšne rešitve.
Za vaš komentar in da ste ponovno, kar je tudi cilj naših srečevanj, poudarili razliko med pravom in pravičnostjo, med formalno in vsebinsko pravičnostjo. In mislim, da je to ena od tem, o kateri je potreben resen pogovor in konstanten dialog v družbi. In s temi mislimi se bi želel našemu nocojšnjemu gostu iskreno zahvaliti za njegov čas, za osebno razmišljanje, bogato s praktičnimi primeri in za vse te istočnice, za katere sem prepričan, da bodo še dolgo odmevali v nas. Tako da, iskrena.
Tudi vam hvala.
To je ena malenkost našega društva, Akademskega društva Pravnik. Na tem mestu bi se pa želel zahvaliti tudi vsem, ki ste danes prišli, za vse komentarje, za živahno razpravo in za vse bogate razmisleke, ki ste jih delili z nami. Na tem mestu pa bi vas želel povabiti tudi naprej, da večer preživite v v nadaljevanju dogodkov, ki se odvijajo na pobudo Akademskega društva Pravnik, namreč na tradicionalno rdečo mašo za pravnike in študente prava, ki se bo začela ob 6:30 v ljubljanski stolnici, le nekaj korakov stran. Letošnjo rdečo mašo smo pa še posebej počaščeni, da bo daroval novi imenovani ljubljanski nadškof, metropolit pater Stane Zore. Lepo vabljeni, da večer skupaj nadaljujemo. In hvala še enkrat.